Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Na pokračování čteme knihu vnitřního prediktora SSSR Sad roste sám o etice profesionalismu v oblasti řízení, o plné funkci řízení na Rusy a v USA, o všeobecné krizi kapitalismu a marxismu, o teorii, praxi, problémech a perspektivách v uvozovkách konvergence a některých jiných jednotlivostech historicko-politického procesu. Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího dílu pořadu Znalosti znamenají moc. Čteme knihu Sad roste sám vnitřního prediktora SSSR a posledně jsme došli až k bodu odbočení od tématu o reformě vzdělávacího systému a způsobu zavedení jednotné státní zkoušky v Ruské federaci. A na toto odbočení od tématu se tedy podíváme dnes. Já vám přeji příjemný poslech a dobrou soustředěnost a dáme se do toho. Odbočení od tématu o reformě vzdělávacího systému a způsobu zavedení jednotné státní zkoušky v Ruské federaci. V souvislosti s otázkou testování, které se pod nátlakem prozápadních politiků, pomlčka zrádců a idiotů, kteří se vetřeli do politiky, stalo základem jednotné státní zkoušky v Rasionii, uvedeme jednu historickou anekdotu. Thomas Edison, jeden z nejznámějších vynálezců konce 19. století a jeden ze zakladatelů General Electric Company, a Henry Ford I, významný inženýr a organizátor výroby a v neposlední řadě také sociolog světové úrovně, i když ho jako takového oficiální sociologická v uvozovkách věda neuznává, a také jedna z klíčových postav při zakládání sovětského automobilového průmyslu, takže Thomas Edison a Henry Ford I, nebo první, se spolu od mládí přátelili po dobu několika desetiletí. Edison se jednou rozhodl provést kvíz pro americké školáky s cílem objevit v uvozovkách Edisony budoucnosti, aby mohl pomoci takto objeveným mladým talentům rozvinout jejich schopnosti. Ford, který byl u Edisona na návštěvě, si prohlédl otázky toho kvízu a přiznal, že na většinu z nich nedokáže odpovědět. Na otázky v kvízu odpovídal ve stylu, že pokud tuto znalost bude potřebovat, tak se podívá do příslušné informační příručky nebo se zeptá odborníka, který u něho pracuje a je s touto tématikou dokonale obeznámen. Kvíz, na jehož otázky nedokázala odpovědět taková opravdu významná technická osobnost, jakou byl Henry Ford, byl uskutečněn, avšak nikdo z jeho vítězů se potom nestal nikým významným v oblasti vědy a techniky USA. To znamená, že ve vztahu k zavedení jednotné státní zkoušky formou testů bylo od začátku známo, že kontrola vzdělávacího procesu na základě testování nedokáže vyhodnotit tvůrčí potenciál ani dosaženou úroveň poznávací a tvůrčí kultury člověka. A dále, že systém vzdělávání orientovaný na takovýto druh kontroly nestimuluje získávání a rozvoj tvůrčího potenciálu, ale řeší úplně jiné, nedeklarované úkoly. Ale to ještě není všechno. Při testování může výborných výsledků dosáhnout ten, kdo by jinak v podstatě nedokázal překonat kvalifikační hranici při jiném způsobu kontroly znalostí. V jednom z programů ruské televize při probírání otázky testování jako základu pro jednotnou státní zkoušku JSZ, jeden z oponentů zavedení testování jako základu pro JSZ vystoupil s následující námitkou. Když se jeho manželka, lékařka, připravovala ke složení kvalifikační zkoušky pro zvýšení kategorie, tak si přinesla příslušné testy domů. On si je vzal, odpověděl na jejich otázky a získal dostatečné množství bodů, nezbytné pro získání kategorie doktora vyšší kvalifikace bez absolvování jakéhokoliv předchozího zdravotnického vzdělání. Základem takového výsledku mohl být jeho vlastní široký rozhled a rozhovory se ženou o jejím studiu a práci po dobu několika let společného života. Proti tomu v Rasionii přívrženci a lobbysté JSZ formou komplexu testů namítnout nic nedokážou. A tato specifická osobitost systému testování a vzdělávacího systému orientovaného na kontrolu podle testů nemůže být odstraněna ani v případě, že testy nebudou obsahovat vědomě idiotské nebo zaručeně metrologicky neprůkazné otázky a také otázky, na které jsou odpovědi od začátku variabilní a mnohé správné odpovědi mohou být mimo rámec souboru odpovědí navrhovaných testem, neboť jsou podmíněny nejednoznačností širších průvodních nezmíněných okolností, které neodpovídají formě testu. Tady poznámka a konkrétně to, co je nespornou pravdou z pozic jedněch teorií, je omezeným přiblížením nebo dokonce chybou z pozic jiných teorií, což je obzvláště charakteristické pro společenské vědy. A zase zpátky. To znamená, pro vzdělávací systém je příznačná určitá vzájemná souvislost mezi za prvé cíly studia, za druhé způsoby kontroly výsledků studia, za třetí nastavením studijního procesu, tedy vlastním studiem. Pořadí, v jakém jsou uvedeny tyto tři zmíněné faktory, odpovídá pořadí jejich vzájemné podřízenosti, tedy jinak řečeno, nastavení studijního procesu, tedy charakter studia, je bezprostředně podřízen způsobům kontroly jeho výsledků, které jsou zase zároveň podřízeny cílům studia. Neshoda způsobu kontroly s vyhlášenými cíly díky podřízení vzdělávacího procesu způsobům kontroly automaticky znamená bezprostřední podřízení vzdělávacího procesu nějakým jiným cílům, které jsou v rozporu s těmi vyhlášenými. Přesto web newsru.com informuje. Podotýkáme, že zavedení jednotné státní zkoušky JSZ podporuje ruský prezident Dmitrij Medvěděv. V druhé půlce května na setkání se studenty Tichooceánské státní univerzity v Chabarovsku prohlásil: Já, možná na rozdíl od určitého počtu pesimistů, nezdílím negativní vztah k JSZ. Podle mínění Medvěděva je JSZ civilizovaný a modernější způsob, jak vyhodnotit úroveň znalostí. V současné době, poznamenal prezident, se projevují náklady z přechodného období. JSZ podpořil také ministr školství a vědy Ruské federace Andrej Furzenko. Mluvčí Rady federace Sergej Mironov prohlásil, že zavedení jednotné státní zkoušky JSZ bude mít negativní následky pro ruské vzdělávání. JSZ je cestou k debilizaci, pokud to mohu vyjádřit takto hrubě, našeho vzdělávání, poznamenal ve středu při svém vystoupení před poslanci Petrohradského zákonodárného shromáždění. Jeho slova cituje Interfax. Nicméně musí být zcela jasné, že vybrat jednu nebo i několik připravených nabízených odpovědí na otázky testu z testu je pro intelekt úkolem podstatně jednodušším, než sformulovat odpověď na otázku samostatně na základě skutečně nastudovaných znalostí. Jedním z důvodů rozšíření systému testování v USA je tiché přiznání skutečnosti, že notný podíl obyvatelstva není způsobilý poradit si s plnohodnotnými studijními programy, přičemž příčinou tohoto jevu může být jak určitá biologická neplnohodnotnost statisticky významného podílu obyvatelstva, tak i zvláštnosti kultury, která masově potlačuje možnost získání návyků poznávací a tvůrčí činnosti, což může být i vlastností samotného vzdělávacího systému, pro jeho špáníčky je masová poznávací a tvůrčí způsobilost obyvatelstva, jehož akceschopnost je na první prioritě zobecněných prostředků řízení / zbraní základem reálné a ne falešné demokracie, překážkou pro jejich politické projekty, jak bylo zmíněno při hodnocení principů řízení vědy a vzdělávání v davoelitářských společnostech. V USA se vyskytují oba jmenované faktory. Statistika biologické degenerace je vyšší než ve společnostech, které vznikly historicky přirozenou cestou. Prostřednictvím různorodých kulturologických faktorů je cíleně potlačováno masové osvojování osobního poznávacího a tvůrčího potenciálu jako jevu, který podrývá pilíře davoelitářství. Tady k tomu poznámka. Pokud však společnost nestojí o tvůrčí potenciál, tak za to zaplatí vysokou úrovní kriminality a degradací množství lidí, šířením narkománie a dalších tzv. Sociálních nemocí. Jedním z úkolů, které řeší testování jako hlavní způsob kontroly zvládnutí učebních programů, je vyloučit formování komplexu méněcenosti u školáků, který by se u mnohých z nich nevyhnutelně sformoval, pokud by systém kontroly byl orientován na zjišťování úrovně zvládnutí poznávacího a tvůrčího potenciálu osobnosti, a to tím spíše v podmínkách působení učebního programu, který by byl obsažný a nebyl by v uvozovkách odlehčen. A tady je k tomu pod čarou anekdota. Pane doktore, já mám komplex méněcennosti. No což, nebude to tak zlé, vždyť celkem správně dokážete vyhodnotit své schopnosti. A teď ještě k tomu píší autoři dál. Když se do učebního procesu vysokých škol v Sovětském svazu poprvé zaváděly testy ještě v 70. letech 20. století, tak je studenti a frekventanti nazývali opovržlivě a ironicky hádankami a neuznávali je jako prostředky efektivní kontroly reálné úrovně osvojení znalostí učebního programu. Uvedeme příklad orientace testovacího systému na téměř zaručené získání uspokojivé známky ignorantem. Otázka z testu předmětu bojové prostředky námořnictva na jedné z vysokých škol SSSR v 70. letech. Vyjmenujte prostředky boje s nepřátelskými ponorkami v polárních mořích pod ledovým příkrovem. Za prvé ponorky, za druhé letectvo, za třetí minové překážky, za čtvrté lodě. Je zajímavé, že se mezi několika desítkami lidí přece jenom našel člověk, který do odpovědi zahrnul i lodě a dokonce i letectvo. A teď tady autoři vysvětlují, proč lodě ani letectvo se tam zahrnout nedá, což si myslím, že je jasné i tomu, kdo nestuduje vysokou školu. A na závěr jenom, to je zajímavé, ale on uměl jenom biflovat, ten, který tedy zřejmě zaškrtl to letectvo a lodě jako prostředek boje s nepřátelskými ponorkami v polárních mořích pod ledovým příkrovem. Ale on uměl jenom biflovat a přemýšlet už ne, přesto vysokou školu ukončil s červeným diplomem, tedy na výbornou. Tak to je opravdu kuriozita. No a my se vrátíme zase zpátky k základnímu textu. Pokud si v procesu studia děti uvědomují svou nepomíjející neschopnost řešit úkoly, které jsou jim předkládány, a tím spíše pokud tyto úkoly úspěšně řeší určitá menšina ve třídě, tak přicházejí o chuť do učení. Kromě toho na bázi komplexu méněcenosti, který se formuje v takovýchto podmínkách, není možné sformovat komplex nadřazenosti nad představiteli jiných kultur, což je jedním z prostředků prosazování biblického projektu v jeho liberálně buržoázní verzi samotnými usáky. Cíl formování komplexu sebejisté nadřazenosti nad ostatními podporuje v kultuře USA i hojnost všemožných konkurzů od těch typu kdo si silněji uleví, až po zcela seriózní olympiády z různých školních předmětů pořádané rozličnými organizátory. Je přece třeba dát možnost seberealizovat se co možná největšímu počtu lidí. A tam k tomu, kdo si silněji uleví, je tady poznámka. Nejvzornější veřejné toalety v USA se nacházejí v prvním patře hotelu Hermitage ve městě Nashville ve státě Tennessee. Mužské toalety, které jsou provedeny ve stylu Art Deco, byly vyhlášeny vítězem každoroční soutěže, která se v USA konala po sedmé, informuje ITAR-TAS. Výsledek soutěže rozhodly hlasy desítek tisíc lidí, informoval organizační výbor America's Best Restroom. Takže měli na mysli soutěže tohoto typu, při nichž se může realizovat skutečně kde kdo. A zase zpátky, takový přístup k nastavení systému všeobecného vzdělávání zajišťuje USA relativně nevysokou úroveň všeobecné vzdělanosti a funkční gramotnosti, na které však v USA po dobu mnohých desetiletí v podstatě úspěšně budují všechna svá odvětví masové činnosti. Můžeme to vidět na příkladu programových produktů, kde je minimální úroveň jejich užívání zajištěna díky manipulaci s myší a volbou menu, které je ve své většině intuitivně pochopitelné bez jakýchkoliv pokynů pro uživatele, i když pokud si stejné programové produkty nastudujete na základě tlustých knih pro profesionály, umožní vám to jejich efektivnější využití ve smyslu vynaložení času k získání určitého výsledku a získání vyšší účinnosti ve smyslu úrovně dokonalosti samotného výsledku. Ale to je pouze jeden z celé množiny projevů amerického přístupu k vytváření objektů technosféry. V minulosti, před začátkem epochy automatizace výrob, byla masová výroba v USA postavena na tom, že jakýkoliv technologicky složitý proces byl rozčleněn do řetězce jednoduchých operací, které v uvozovkách člověk z ulice bez speciálního profesionálního vzdělání dokázal zvládnout za několik hodin, pokud v takovém podniku začal pracovat. V epoše masové automatizace výrob probíhá to samé, jenom na jiné technické úrovni. Nezbytné profesionální návyky znamenají především umění mačkat tlačítka na ovládacím pultu v určitém pořadí nebo spouštět aplikační software na počítači. Jak a co funguje, nemusí kromě vývojářů daného zařízení a technologií v podstatě nikdo vědět. A v řadě případů jsou pracovníci za podobné znalosti dokonce káráni, protože neznalost v kombinaci s pracovní disciplínou jsou určitou zárukou před neodbornou iniciativou, která může skončit i takovými katastrofami jako Černobyl. A to platí nejen pro výrobu jako takovou. Programy automatizovaného projektování umožňují lidem, kteří nemají inženýrské vzdělání, díky funkcím jejich menu vyprojektovat, to znamená získat od počítače úplný soubor příslušné projekčně konstrukční dokumentace, rodinný dům, člun, jachtu a podobně, které sice nebudou právě perlami inženýrské mysli, nicméně mohou být zcela přijatelně funkční, samozřejmě v případě, že uživatel není úplný idiot a nezadal do algoritmu vyloženě nesmyslné vstupní údaje nebo nevyžaduje od programu nějaké exkluzivní řešení, vycházející za rámec jeho možností a vyžadující tvořivost intelektu, který není umělý. A úkoly vývoje technologií a zařízení se po celou dobu historie průmyslu v USA zabýval relativně nepočetný podíl obyvatelstva. Jejich schopnosti se ukázaly být dostatečnými k tomu, aby získali nezbytné vysokoškolské vzdělání a dokázali na jeho základě tvořivě pracovat a vytvářet techniku, technologii i organizovat výrobu. Je však třeba přiznat, že ve vzdělávacím systému USA existují celkem dobré učebnice i vzdělávací literatura, které svou kvalitou převyšují většinu našich domácích učebnic v příslušných vědeckých a aplikovaných technických a technologických disciplínách. Dokonalost této kategorie vzdělávací literatury vidí mnozí naši domácí v uvozovkách hodnotitelé jako vyjádření jejich primitivismu, neboť jsou zpracované tak, že je v nich podstata a problematika příslušných předmětných oblastí vysvětlena minimálně na názorných příkladech a s velkým množstvím ilustrací. Bez záplavy faktů a nepodstatných drobností, formalismu a abstrakcionismu, které je opravdu nutné znát a nastudovat si je, abyste se mohli stát profesionály v příslušné oblasti. Jejich obsah bezesporu není dostatečný, abyste se mohli stát profesionálem v dané oblasti. Nicméně, dokonce i člověk s minimální úrovní vzdělání, pokud umí přemýšlet, může na jejich základě získat obecnou adekvátní představu o předmětné oblasti toho odvětví, kterému je učebnice zasvěcena, aniž by musel mít nějaké minimum znalostí nezbytných pro profesionální činnosti v této oblasti. Učebnice a vědecko-populární literatura tohoto druhu, která zahrnuje všechny úrovně vzdělávacího systému od předškolní úrovně po vojenské akademie, umožňuje získat sebevzdělání ve stylu od všeho trochu a v souvislostech všeho se vším. Samozřejmě s výhradou, že obsah a přístupy osvětlující tématiku musí být podmíněny koncepcí řízení a výše sformulovanými požadavky k vědě a vzdělávacímu systému v davoelitářské společnosti. Studijní a vědecko-populární literatura takového druhu obsahuje množství ilustrací, které formují u jejich čtenářů obrazné představy o oblasti, o které pojednává. Je v ní tedy realizován dobře známý princip, je lepší jednou to uvidět, než stokrát uslyšet, nebo si to přečíst. Tady je k tomu zajímavá poznámka. Od 50. do 80. let 20. století bylo jedním z faktorů umožňujících USA vyhrát vědecko-technický závod a závod v kvalitě řízení na etapě vypracovávání a přijímání řídících rozhodnutí na makro i mikroúrovni, masové rozšíření kancelářské organizační techniky, která umožňovala v průběhu porady zobrazovat na velké obrazovce, na kterou všichni přítomní viděli, jakýkoliv obrázek knižního formátu, včetně informací načrtnutých v průběhu porady na list z papírového bloku nebo z desek. Zde byl také uplatněn princip, že lepší je jednou to uvidět, než stokrát uslyšet. V Sovětském svazu pro své referáty určené pro vedení a na porady kreslili v uvozovkách ohromné plakáty formátu 2x3 metru, ale v průběhu schůze nebylo technicky možné něco nakreslit a předvést to přítomným, což v podstatě znemožňovalo v průběhu těchto schůzí přijímat adekvátní rozhodnutí. A jdeme zase zpátky. Od poloviny 20. století se k takovému druhu literatury přidaly televizní vědecko-populární filmy a programy, přičemž některé televizní kanály jsou prakticky zaměřeny pouze na tyto filmy a programy, které jsou zasvěceny různým oblastem života lidí a přírody ze současnosti, minulosti a ve sfilmovaných variantách i z budoucnosti. Od začátku 90. let 20. století začaly v této oblasti působit i některé internetové portály. Tato komponenta vzdělávacího procesu, která se opírá o literaturu, filmy a internetové portály tohoto druhu, vůbec není zaměřena na to, aby omezenci získávali diplomy a nedostávali přitom komplexy ze své intelektuální méněcenosti, jak to vidí mnozí naši domácí v uvozovkách hodnotitelé vzdělávacího systému USA. Účelem této komponenty vzdělávacího procesu v USA je formování sociální skupiny, která by měla široký rozhled ve stylu znám tak trochu všechno a mám představu o vzájemných souvislostech všeho se vším. Tak a teď jsme se dostali k bodu 3.3.2.1. Hlavní nedostatek vzdělání v Rusku. V našem domácím systému vzdělávání existuje podstatná mezera. Prakticky vůbec u nás neexistuje masové vzdělání ve stylu bez prázdných řečí. To je velkými písmeny. Tak trochu ovšem a v souvislosti všeho se vším. A k tomu bez prázdných řečí je poznámka. Pokud se na to podíváme z pozice DVTR, tak jako vzor prázdných řečí ve stylu tak trochu ovšem a konkrétně o ničem, může posloužit jakákoliv naše domácí učebnice z předmětu řízení na státní a komunální úrovni, například redakce této učebnice od profesora E.G. Kovalenka, která, jak je uvedeno v její anotaci, odpovídá státní vzdělávací normě 2000 Avšak registrační číslo normy, stejně jako její požadavky, uvedeny nejsou. Koho to zajímá, tak je možné se s touto normou seznámit na internetu, tady je odkaz. A teď zase k té knize, ve které je dokonce část 2.3.1 teorie řízení, kde není nic uvedeno o takových samo sebou se rozumějících drobnostech, jako je ta, že v základu řízení leží stabilní předvídatelnost s přesností nezbytnou pro konkrétní řídící úkol, čili stabilní předvídatelnost chování objektu pod vlivem vnějšího prostředí, jeho vnitřních změn a řízení. Samozřejmě, že se tam nic neříká ani o věci daleko méně, samo sebou se rozumějící, jak a na základě čeho se řeší úkoly stabilní předvídatelnosti chování objektů v různých odvětvích činnosti a konkrétně ve vztahu k makroekonomickým systémům a sociálním systémům různého měřítka, to jest v předmětné oblasti řízení na státní a komunální úrovni. V důsledku takového přístupu Akademie státní služby Ruské federace a další vysoké školy, kde probíhá příprava odborníků, bakalářů a magistrů z tohoto oboru, masově produkují manažery, jako managery, psáno, což je hanlivý výraz pro slovo manažer. To se týká i většiny učebnic z předmětu řízení kvality, který se vyučuje na mnohých vysokých školách v Ruské federaci. Velmi mnoho tlachání, které studenti nejsou schopni uvést do souvztažnosti se životem na jedné straně a na druhé straně, pokud pomineme reálnou výrobu a její řízení, tak všechny výdobytky v oblasti zajištění kvality produkce v jejím životním cyklu vůbec nemusí být závazně vyjádřeny formulacemi v uvozovkách klasiků tohoto odvětví zahraničního managementu. Řízení kvality, stejně jako všechny ostatní druhy řízení, není Pythagorovou větou, kterou ať ji dokazujete, jak chcete, stejně vždy přijdete k výsledku, že obsah čtverce sestrojeného nad předponou pravouhlého rovinného trojúhelníku je roven součtu obsahů čtverců nad jeho odvěsnami. A kromě toho normy ze série ISO 9000 nejsou metrologicky průkazné a proto práce na jejich základě vyžaduje odhalení velkého množství know-how přidruženého k jejich aplikaci. A jdeme zase zpátky k základnímu textu. I když je vzdělání ve stylu bezprázdných řečí tak trochu ovšem, samo o sobě opravdu k ničemu, neboť vám neumožňuje stát se odborníkem, profesionálem ani v jedné z oblastí, tak právě ono je nezbytným základem řídícího profesionalismu, který umožňuje úspěšně koordinovat činnost množství různorodých úzkoprofilových odborníků, profesionálů v rámci projektů jak dílčích, tak i komplexních, jak vědecko-technických, tak i politicko-ekonomických. Pokud v základu nezískají široký rozhled, tak se příprava manažerů, řídících pracovníků, promění v masovou produkci díky své nezpůsobilosti nepoužitelných, avšak diplomovaných managerů, nezávisle na tom, zda probíhá na základě nějakých západních teorií managerstva, v závorce, protože srozumitelné teorie řízení na západě minimálně v otevřeně přístupných a vzdělávacích normách neexistují, nebo na základě dostatečně všeobecné ve smyslu univerzálního použití teorie řízení v té podobě, jak je uvedena v koncepci společné bezpečnosti, nebo možná někde v ještě lepší podobě. A teď jsou tady dvě poznámky. jednak k tomu managerovi. Slovo manager vzniklo na základě parodie při přečtení slova manažer ve stylu neznalosti anglického jazyka a pravidel správného čtení anglických slov. Stalo se tak slangovým pohrdavým označením sice diplomovaných, přesto však hloupých a neschopných v uvozovkách manažerů. A teď k tomu, že někde existuje něco třeba i lepšího než KSB. Na druhé straně, pokud máte rozhled dostatečně široký, tak pro vás může být teorie managementu přínosnější než pokus opřít se o dostatečně všeobecnou teorii řízení bez dostatečně širokého rozhledu. V naší minulosti bylo jediným obdobím, kdy se literatura určená pro formování širokého rozhledu a profesionální orientaci dětí a mládeže začala masově vydávat, první poválečné desetiletí. V tomto období byly vydány knihy pro děti a mládež, ze kterých se bylo možné dozvědět o tom, jak je organizovaná armáda a námořnictvo, jak funguje jejich bojová technika, k čemu je ten či onen druh bojové techniky určen, jak musí být organizováno její bojové použití, jak je organizována železniční doprava, jak funguje příslušná železniční technika, jaké práce probíhají při zajišťování její bezpečnosti a podobně. Od poloviny 50. let 20. století se v Sovětském svazu takové knihy přestaly vydávat a v oblasti formování širokého rozhledu dorůstajících generací fungovala bohužel pouze redakce časopisu Technika mládeže v čele s Vasilem Dmitrievičem Zacharčenkem, který žil v letech 1915 až 1999 a byl hlavním redaktorem tohoto časopisu od začátku 50. let do roku 1984. Vycházelo sice ještě několik dalších vědecko-populárních časopisů, ale podle našeho názoru redakce v čele s VD Zacharčenkem fungovala lépe než ostatní. Jeden časopis však nemohl nahradit plynulé vydávání spektra knih zahrnující všechny sféry života společnosti. Výsledkem bylo, že domácí studijní programy byly v každém předmětu, jak ve všeobecných školách, tak i na vysokých školách, opravdu tematicky plnější a hlubší než ty americké a na jejich základě se připravovali opravdu dobří specialisté, vysocí profesionálové ve všech oblastech. Ale protože v SSSR nebyla rozvinuta komponenta vzdělávání ve stylu tak trochu ode všeho a v souvislosti všeho se vším, která by zahrnovala všechny sociální skupiny, počínaje od školek až po nejvyšší řídící pracovníky, tak v podstatě neměl činnost těchto odborníků v rámci komplexních projektů kdo koordinovat, a v řadě případů ani nebyl nikdo, kdo by takové komplexní projekty inicioval. Neboť úzcí odborníci neviděli perspektivy, které by se jim otevřely, pokud by spolu začali spolupracovat a dát dohromady je neměl kdo. Poznámka. To vysvětluje, proč A.N. Tupolev, když připravoval syna k dynastickému převzetí své konstrukční kanceláře, tak ho provedl všemi útvary své firmy, aby si mohl vytvořit širší rozhled. Ve stalinských dobách se iniciováním a koordinací projektů zabývali lidé, kterým se říkalo samorost. Všichni hlavní konstruktéři, všichni v uvozovkách zakladatelé té epochy byli vlastně samozvanci, které v jejich pozicích jako takové uznal stát. poznámka, někteří z nich ani neměli formálně doložené vysokoškolské vzdělání, ale vysokým školám bylo nařízeno takovýmto význačným samorostům vydat příslušné kvalifikační diplomy bez nutnosti skládat státní zkoušky a obhajovat diplomové práce a vyšší atestační komisi přiznat jim vědecké stupně a tituly bez nutnosti obhajovat disertační práce s formulacemi typu na základě jeho úspěchů dosažených v nebo za velký vklad do rozvoje a tak dále. Po smrti Josifa Vysarionoviče Stalina začalo období ničím nerušené elitarizace oblasti státního řízení, vědy a techniky a v uvozovkách samorosty ze stalinské epochy začaly být nahrazováni elitáři, jejichž vzdělání bylo úzce profesionálně specializované, takže pokud se samostatně nedopracovali k širokému rozhledu, nebyli kvalifikovaně schopni řídit projekty, nemluvě již o dosahování nějakých ukazatelů virtuózního řízení. Ale i kdybychom pominuli statistiku elitarizace, tak ve výsledku výše popsaného specifika našeho domácího vzdělávacího systému, který zde fungoval po dobu mnohých let, byla většina vedoucích pracovníků poststalinské epochy, kteří se dostali do vyšších funkcí, úzkými odborníky s nedostatečným rozhledem, kteří byli mimo předmětnou oblast své původní profese ztraceni, neměli systematické znalosti mimo její hranice a proto nebyli schopni rozlišit v uvozovkách mouchy od hrozinek, tedy dobrého profesionála od šarlatána a kariéristy. Řešení vedoucí ke katastrofě od řešení, které by nás posunulo k novým hranicím vývoje. Tento stav trvá doposud. I vzdělávací systém je stále stejný, což ho programuje i do budoucna. Tady je k tomu hned poznámka, ale v porovnání se sovětskou poststalinskou epochou tu je principiální rozdíl. Internet se stal široce přístupnou informační základnou nejen pro rozšiřování rozhledu těmi, kdo o to mají zájem, ale i pro profesionální sebevzdělávání, i když bez možnosti získat tak oficiální diplom. V tomto vztahu podotkneme, že ještě v 19. století mohli v některých státech navštěvovat lekce a praktická cvičení všichni, kdo měli zájem, ovšem diplom mohli získat pouze ti, kteří zaplatili školné nebo jako externí studenti zkoušky. A příklad toho, že vlastnictví diplomu je věc jedna a profesionalismus zase úplně jiná. V únoru 2009 se v médiích objevila zpráva, že nejlepší učitelkou literatury v Rostově na Donu je žena, která svého času nedokončila pedagogická studia na vysoké škole a na své jméno si koupila falešný diplom. Ve škole odpracovala více než 10 let jako učitelka ruského jazyka a literatury. Vítězkou konkurzu Nejlepší ruský učitel 2007 se nestala jen tak formálně. Opravdu byla mezi žáky velice oblíbená a úspěšná s ohledem na počet jejich žáků, kteří se dostali na vysoké školy. V uvozovkách podrazili ji méně úspěšní, ale diplomovaní kolegové. A naopak v případě pedagogů, kteří dohnali děti k sebevraždě buď kvůli své zlobě nebo necitelnosti a hlouposti, v obou variantách aniž by předvídali následky svého jednání nebo tím chyběla potřebná profesionalita, vystoupilo na jejich obhajobu před soudním stíháním divné celé diplomované pedagogické v uvozovkách společenství. V daném konkrétním případě by nejlepším způsobem, jak se z této situace dostat, bylo veřejně předat té ženě skutečný diplom a ukončit její administrativní a trestní stíhání. Takové rozhodnutí by bylo veřejně prospěšné, neboť odpovídá reálné skutečnosti, není však slučitelné s pro život nespůsobilým byrokraticky právním způsobem uvažování. Dura lex sed lex, což je celkem často ve volném překladu do ruského jazyka s ohledem na okolnosti prezentováno jako zákon je hloupý, ale přesto bude naplněn. A další podobný příklad. K neobvyklému incidentu došlo v Jefremově asi 310 kilometrů od Moskvy, kde 15-letá školačka porodila dítě 19-letému chlapci. Nehledě na uzavřené manželství byl mladý otec odsouzen ke 3 letům v nápravném zařízení. Podle vyprávění deníku Moskevský komsomolec se Kaťa a Ženia seznámili před 1,5 rokem. Mladí lidé často trávili čas v bytě u Ženi, hráli si na počítači, dělali domácí úkoly. Po nějaké době Kaťa pochopila, že se s jejím tělem něco děje. O svém delikátním stavu se žákyně 8. třídy dozvěděla na dovolené, kterou trávila minulé léto na jihu. Napřed si mysleli, že je to způsobeno změnou klimatu, ale místní gynekoložka zjistila, že Kaťa je ve 4. měsíci těhotenství. Ohromená matka se vydala společně s Káťou za rodiči jejího přítele. Při této rodinné poradě se Ženia i Káťa přiznali, že se dávno milují, chtějí spolu žít a společně vychovávat své dítě. Rodiče školačky zašli na sociální úřad, aby získali pro Káťu povolení ke svatbě. 17. ledna byla svatba a 2 týdny po ní se Kátě v 7. měsíci narodila maličká Ksjuša. Z nenadání však u nich zazvonila milice. Proti mladému otci bylo zahájeno trestní řízení na základě paragrafu 134 trestního zákoníku Ruské federace. Pohlavní styk a jiné sexuální akty s osobou mladší 16 let. A později ho služebníci bohyně Témis odsoudili ke 3 letům a 1 měsíci v nápravném zařízení. Po vynesení rozsudku vyšel Ženia ze soudního sálu a dlouho hleděl na Ksjušu a hladil ji po tvářičce. Vzpomínají příbuzní. Všichni jsme plakali a Ženia řekl, že teď dcerku dlouho neuvidí, tak se na ní chce alespoň teď vynadívat. On Ksjušu bezmezně miluje. Teď se mladý otec nachází ve vězení Novomoskovskaja. Příbuzní chlapce podporují, jak jen mohou. Káťa za ním jezdí prakticky každý den. Po vynesení rozsudku dívka plakala 3 dny. Zodpoví si někdo ze zákonodárců, prokurátorů, soudních úředníků a úředníků ze sociálky? Někdo z nich přece inicioval zahájení trestního řízení. Jak si tedy zodpoví, že díky jejich zlé hlouposti bude právě narozená holčička 3 roky bez otce? Nezbývá, než si připomenout slova Alexandra Mojsijeviče Polejeva. Příští ruská revoluce bude vedena proti právníkům. Ve skutečnosti má A.M. Polejev pravdu. Otázkou je pouze to, jakou bude mít formu a jak proběhne. Tato slova pronesl 9. března v programu Kulturní revoluce, který byl zasvěcen tématu Svatební smlouva zabíjí lásku. Prospěšnost svatební smlouvy dokazovala Irina Otyjevová, zpěvačka, která byla mnohokrát vdaná a v době, kdy se to točilo, byla právě rozvedená. A její smrtící účinek pro lásku a lidské vztahy dokazoval profesor sexuologie A.M. Polejev. A vrátíme se zase zpátky. Tento stav trvá doposud. I vzdělávací systém je stále stejný, což ho programuje i do budoucna. Přitom je třeba chápat, že omezenost rozhledu jako neodstranitelná vlastnost osobnosti takového typu řídících pracovníků je jedním z faktorů vedoucích k byrokratizaci, nezodpovědnosti a neadekvátnosti jednání moci na všech jejich individuálních podstatách. Kromě toho je omezenost rozhledu základem proto, aby byli takoví řídící pracovníci zvnějšku manipulovatelní neméně efektivně než lunochod. Stejně jako je to znázorněno na obrázku 1 ve druhém díle Mrtvé vody. Na rozdíl od Sovětského svazu a carského Ruska je v USA rozvinuta komponenta vzdělání ve stylu bez prázdných řečí, tak trochu ovšem a v souvislosti všeho se vším, i se zajištěním možnosti sebevzdělávání se v tomto duchu a vytváří dostatečně početnou vrstvu lidí s dostatečně širokým rozhledem, kteří jsou schopni vidět problém komplexně ve vzájemných souvislostech a na tomto svém světonázorovém základu jsou schopni organizovat úzce specializované profesionály tak, aby byl ten problém vyřešen natolik efektivně, nakolik jim to umožňuje koncepce řízení a věda, kterou tato koncepce toleruje. Vlastně právě výše popsaná specifická dvojvrstevnost vzdělání v USA umožňuje jedné části obyvatelstva sformovat dostatečně široký a ucelený pohled na celkovou problematiku z různých oblastí činnosti a života společnosti a na tomto základě se z těchto lidí stávají dostatečně efektivní řídící pracovníci jak s ohledem na jednotlivé projekty, tak i soubory dílčích projektů až do úrovně globálně politické scénáristiky. Přitom se však druhá část obyvatelstva, jejíž vzdělání nepokročilo dále než k povinnému minimu, ocitá v postavení množství lehce nahraditelných funkčních prvků různého typu výrobních a sociálních systémů, které ta schopnější část obyvatelstva zkonstruovala na základě způsobu řešení problémů, které se jí zdají být funkční. Tato druhá, absolutní většina obyvatelstva si na základě svého minimálního vzdělání osvojuje profesionální vzdělání, které nemá řídící charakter, buď přímo na místě v pracovním procesu, nebo na různých přípravných a rekvalifikačních kurzech odborníků. Na tomto základu je budována hierarchie sociálních systémů, paralelně fungujících a konkurujících si mezi sebou při řešení jedněch a těch samých úkolů, a to i na základě různých přístupů k jejich řešení. Na každé následující hierarchické úrovni, která je nadřazená množině těch, které si mezi sebou vzájemně konkurují, nebo která je pro ně souhrná, je možné díky množství nabízených řešení vybrat pro masové řešení úkolů této úrovně nebo pro unifikované řešení na nižších úrovních ty návrhy, které nejvíce odpovídají potřebám dané úrovně. Tady je k tomu příklad pod čarou, tak například již dříve zmíněný plán jaderné války USA proti SSSR nebyl jedinou a bezalternativní variantou. V době, kdy nad tímto plánem pracovali vojáci, další lidé vypracovávali komplex opatření, prostřednictvím kterého by v uvozovkách mírovými prostředky dokázali realizovat direktivu Rady národní bezpečnosti USA 20/1 ze dne 18.8.1948, nazvanou Cíle USA ve vztahu k Rusku, ve kterém se říká: naše základní cíle se ve vztahu k Rusku omezují pouze na dva. Za A. minimalizovat moc Moskvy, za B. provést zásadní změny v teoretické i praktické rovině vnější politiky, kterou se řídí vláda stojící u moci v Rusku. V době míru nejsme vázáni žádnými lhůtami pro dosažení svých cílů. Nemůžeme doufat, že se nám povede na ruském území plně prosadit svou vůli, jaký jsme se o to pokusili v Německu a Japonsku. Musíme pochopit, že konečné urovnání musí být politické. Musíme vytvářet automatické záruky, které nám zajistí, aby dokonce ani nekomunistický a nominálně k nám přátelský režim za A. neměl k dispozici velkou vojenskou moc, za B. byl v ekonomickém vztahu silně závislý na vnějším světě, za C. neměl pod důkladnou kontrolou hlavní národní menšiny, za D. nevybudoval nic podobného železné oponě. V případě, že bude tento režim projevovat nepřátelství vůči komunistům a přátelství k nám, musíme se postarat, aby tyto podmínky nebyly vynucovány urážlivým nebo ponižujícím způsobem. A když se potom vyjasnilo, to už píšou autoři, že vypracovaný plán Dropshot není realizovatelný s přijatelnými výsledky, řekli jeho autorům děkujeme, podle všeho je povýšili a v dosahování cílů, které plánovali realizovat díky jadernému rozdrcení SSSR, pokračovali jinými prostředky. A vrátíme se zase zpátky. A takovýto přístup se úspěšně realizuje jak v těch oblastech, kde platí režim ochrany vojenského státního tajemství USA, tak i v těch oblastech, kde je v uvozovkách utajení ochranou informací obchodního a technicky-technologického charakteru před konkurenty, kteří jim dýchají na záda. V Rusku je již od dob impéria až do současné doby velký nedostatek lidí, kteří by měli široký rozhled umožňující jim vidět v kterékoliv oblasti problém komplexně ve všech jeho vzájemných souvislostech s vnějším prostředím, rozpoznat jeho vnitřní strukturu a na tomto základě za prvé uvidět cesty a způsoby jeho možného řešení a za druhé organizovat kolektivní činnost k vyřešení tohoto problému. Naši vedoucí pracovníci před sebou ve své většině vidí pouze roztříštěné dílčí jednotlivosti a nevidí jejich souborný celek pospojovaný množstvím vzájemných vazeb. Jenže na základě takového kaleidoskopického idiotismu není možné cokoliv řídit, což se projevuje v politice reforem a v překonávání ruského podílu na světové finančně-ekonomické krizi, která byla vytvořena uměle a cíleně. Připomínám, že toto dílo vzniklo v roce 2009, dnes už toto není pravda, nebo rozhodně to přestává být pravdou. A my si přečteme ještě jednu poznámku pod čarou, která se vztahuje k tomu, že manažeři nejsou schopni rozpoznat souvislosti a na základě toho vidět cesty a způsoby řešení problémů a organizovat kolektivní činnost k vyřešení toho problému. A konkrétně z tohoto důvodu. Náš systém standardizace a certifikace produkce, technologií, organizace a procedur v podstatě není schopen být a není nástrojem makroekonomického řízení. Ozbrojené síly po dobu staletí tvoří sbírka exemplářů vojenské techniky, někdy celkem dobrých svými takticko-technickými údaji, ale z větší části obyčejných a málo vyhovujících k vedení bojových akcí, za což mužstvo i civilisté platí zmrzačením a svými životy. Ale nedají se nazvat armádou ani námořnictvem. Toto tvrzení bohužel nepochopí ani mnozí vojáci, nejen civilisté, kvůli tomu, že jim všem chybí široký rozhled. tak domnívám se, že za těch více než 10 let od vzniku této knihy se podstatně změnila i tato otázka nebo tato oblast v Rusku. Vážení přátelé, já vám nyní již děkuji za pozornost, dáme si krátkou písničku a následuje další pořad.
Давайте восклицать, друг другом восхищаться. Высокопарных слов не надо опасаться. Давайте говорить друг другу комплименты. Ведь это все любви, счастливые моменты. Давайте горевать и плакать откровенно, то вместе, то поврозь, а то попеременно. Не надо придавать значения злословию, поскольку грусть всегда соседствует с любовью. Давайте понимать друг друга с полуслова, чтоб, ошибившись раз, не ошибиться снова. Давайте жить во всем друг другу потакая. Тем более, что жизнь короткая.